Հաջորդ հինգշաբթի երկար տատանվեցին նյուժերի գագաթը բարձրանալուց առաջ։ Երկինքն անպամած էր, տոթ էր, կարող էր անձրև գալ, բայց Գոնդրան այնպես համառեց, որ համոզեց տատանվողներին։ Նախաճաշը տխուր անցավ։ Քրիստիանն ու Պոլը նախորյակին գժտվել էին առանց որևէ էական պատճառի։ Անդերմատը վախենում էր, որ Գոնդրանի ամուսնությունը գլուխ չի գա, որովհետև ծեր Օրիոլը հենց այդ առավոտ նրա մասին խոսել էր երկդիմի արտահայտություններով։ Այդ իմանալով Գոնդրանը կատաղել էր ու վճռել գործը գլուխ բերել։ Շարլոտը, նախազգալով քրոջ հաղթանակը, ոչ մի բան չհասկանալով այդ փոփոխությունից, ուզում էր մնալ գյուղում։ Նրան մեծ դժվարությամբ համոզեցին գնալ։ Նոյան տապանը իր սովորական ուղևորներին տանում էր լրիվ կազմով դեպի Վոլվիկի վրա իշխող բարձրավանդակը։ Հանկարծ զրուցասեր դարձած Լուիզ Օրիոլը ամբողջ ճանապարհին զվարճացնում էր բոլորին։ Նա բացատրեց, որ Վոլվիկի քարերը, այսինքն շրջակայքի հանգած հրաբուխների լավան, օգտագործել են բոլոր եկեղեցիներն ու տները կառուցելու համար։ Եվ այդ է պատճառը, որ Օվերնի քաղաքները այդքան մռայլ տեսք ունեն և կարծես ածխով ծածկված լինեն։ Նա ցույց տվեց այն հանքերը, ուր այդ քարերն են տաշել։ Մատնացույց արեց լավայի հոսանքը, որը շահագործվում է որպես քարհանք, և որտեղ արդյունահանում են չմշակված լավան։ Հետո նրանց ուշադրությունը հրավիրեց Վոլվիկից վերև գտնվող մի գագաթի վրա կանգնած քաղաքի հովանավորուհի սև ու հսկայական աստվածամոր արձանի վրա։ Այնուհետև բարձրացան վերին բարձրավանդակը, ուր հանգած հրաբուխների բլրակներն էին ցծվել։ Ձիերը դանդաղ ընթանում էին այդ երկար ու դժվարին ճանապարով, որի երկու կողմում գեղեցիկ կանաչ անտառներ կային։ Այլևս ոչ ոք չէր խոսում։ Քրիստիանը մտաբերում էր այն օրը, երբ տազենա էին գնացել։ Միևնույն կարգն էր, նույն մարդիկ, բայց այլևս նույն սրտերը չէին։ Ամեն ինչ նման էր թվում։ Այնուամենայնիվ ինչ էր պատահել։ Գրեթե ոչինչ։ Ինքը մի քիչ ավելի էր սիրում, Օլը մի քիչ պակաս։ Գրեթե ոչինչ։ Տարբերությունը միայն այն է, որ այն ժամանակ ցանկությունը ծնվում էր, իսկ հիմա մարում է։ Գրեթե ուրիշ ոչինչ։ Անտեսանելի ճեղքվածք, որ հոգնածությունն է առաջացնում սիրո մեջ։ Օ, գրեթե ոչինչ, գրեթե ոչինչ։ Աչքերի փոխված հայացք, քանի որ նույն աչքերը նույն կերպ չեն նայում նույն դեմքին։ Ինչ է հայացքը, գրեթե ոչինչ։ Կառապանը կանգնեցրեց ձիերն ու ասաց. «Ասանք, աջ կողմի կածանով, անտառի միջով. Գնացեք այդ կածանով ու կհասնեք»։ Բոլորն իջան, բացի մարկիզից, որը գտնում էր, թե շատ շոգ է։ Լուիզն ու Գոնդրանը անցան առաջ, Շարլոտը մնաց ետևում, Քրիստիանի ու Պոլի հետ։ Քրիստիանը հազիվ էր կարողանում քայլել։ Ճանապարհը երկար էր թվում։ Անտառի միջով հասան բարձր կանաչ խոտով ծածկված մի բարձունք, որ շարունակ բարձրանալով տանում էր դեպի մի հանգած խառնարանի եզրը։ Լուիզն ու Գոնդրանը կանգ առան գագաթին, երկուսն էլ բարձրահասակ ու բարալիկ։ Նրանք կարծես ճախրում էին ամպերում։ Երբ մյուսները մոտեցան նրանց, Պոլ Բրետինիի խանդավառ հոգին համակվեց լիրիկական հիացմունքով։ Բոլոր կողմերից, առջևից ու ետևից, աջից ու ձախից, նրանք շրջապատված էին տարօրինակ գլխատված կոներով, որոնցից մի քանիսը վեր էին խոյանում, մյուսները ջախջախված էին, բայց բոլորն էլ պահպանել էին մեռյալ հրաբուխների արտառոց տեսքը։ Տափակ գագաթներով լեռների այդ ծանր կտորները բարձրանում էին հարավից դեպի արևմուտք, ամայի բարձրավանդակում, որը լիմանից 1000 մետրով ավելի բարձր լինելով, իշխում էր նրա վրա, ինչքան մարդու աչք էր կտրում, դեպի արևելք և հյուսիս, մինչև անտեսանելի հորիզոնը, միշտ մռախլապատ, միշտ կապտավուն։ Աջ կողմում, իր 70-80 եղբայրների միջից, ներկայումս հանգած խառնարաններով վեր էր խոյանում Բյուի դ Դոմը, Ավելի դենը երևում էին գրավնուար, կրուել, պեջ, սո, նոշան, վաշ գագատները. Ավելի մոտիկ էին պյուի դյուի պարյու, պյուի դը կոմ, պյուի դը ժում, դրեսու, դը լուշադ եր գագատները. Հրաբուխների մի հսկայական գերեզմանատուն. Երիտասարդները դիտում էին զարմանքով. Նրանց ոտքերի տակ գտնվում էր նյուժերի փոս ընկած խառնարանը, կանաչ խոտով ծածկված մի խոր ձագար, որի հատակին դեռևս երևում էին գորշ լավայի երեք վիթխարի զանգված, որ հրեշի վերջին շունչն էր բարձրացրել. Բայց հետո դրանք ընկել էին մեռած երախի մեջ և մնացել այնտեղ դարեր ու դարեր շարունակ. Գոնտրանը գոչեց. «Ես իջնում եմ հատակը, ուզում եմ տեսնել, թե գազաններն ինչպես են փչում իրենց հոգին. Գնանք օրիորդ, մի քիչ վազենք վերևից ներքև»։ Եվ բռնելով Լուիզի ձեռքը, տարավ նրան։ Շարլոտը հետևեց նրանց, վազելով։ Բայց հետո կանգ առավ։ Նայեց, թե նրանք ինչպես են վազում միմյանց ձեռք բռնած, ցատկոտելով։ Ուստի շուռ եկավ ու սկսեց բարձրանալ Քրիստիանի ու Պոլի մոտ, որոնք նստել էին խառնարանի եզրին, կանաչ խոտի վրա։ Մոտենալով նրանց, ընկավ ծնկների վրա և դեմքը հպելով Քրիստիանի հագուստին, սկսեց հեկեկալ։ Քրիստիանը, որը հասկացել էր ամեն ինչ, և որին վերջերս բոլորի վշտերը խոցում էին սեփական վերքերի պես, գրկելով նրան և նույնպես արտասվելով, շշնջաց. «Խեղճ աղջիկ, խեղճ աղջիկ»։ Աղջիկը գլուխը շարունակ Քրիստիանի ծնկին լալիս էր, գետնին իջեցրած ձեռքերով անգիտակցաբար պոկելով կանաչ խոտը։ Բրետինին վեր կացավ, ձևացնելով, որ իբր ոչինչ չի տեսել։ Բայց անմեղ աղջկա վիշտը, հուսահատությունը հանկարծ նրան զայրույթով համակեցին Գոնտրանի նկատմամբ։ Նա, որ համբերությունը կորցնում էր Քրիստիանի խոր վշտից, այժմ մինչև հոգու խորքը հուզված էր փոքրիկ աղջկա առաջին հուսախապությունից։ Նա վերադարձավ և իր հերթին ծնկի իջնելով Շարլոտի առաջ, ասաց. «Ընգստացեք, աղաչում եմ»։ Նրանք շուտով կվերադառնան։ «Ընգստացեք»։ Նրանք չպիտի տեսնեն ձեր արցունքները։ Շարլոտը վեր կացավ, սարսափած այն մտքից, որ քույրը կտեսնի իրեն լաց լինելիս։ Նա հազիվ էր զսպում հեկեկանքը, որ կուլ էր տալիս, բայց սիրտը սեղմվում էր վշտից։ Նա շշնջաց. «Այո, այո, անցավ, ոչինչ, անցավ, նայեք, անցավ, այնպես չէ, ոչինչ, այլևս ոչինչ չի երևում»։ Քրիստիանն իր թաշկինակով սրբեց նրա դեմքը, հետո անցկացրեց այն իր դեմքի վրայով ու ասաց Պոլին. «Տեսեք, թե նրանք ինչ են անում»։ «Այլևս չեն երևում»։ Անհետացան լավայի զանգվածների ետևում։ «Իսկ ես կմնամ փոքրիկի հետ և կաշխատեմ մխիթարել նրան»։ Բրետինին վեր կացավ ու դողացող ձայնով ասաց. «Գնամ բերեմ նրանց»։ «Ձեր եղբայրը ինձ հետ գործ կունենա հենց այսօր»։ Եվ նա ինձ կբացատրի իր զազիր վարքը այդ ամենից հետո։ Բրետինին սկսեց իջնել, վազելով դեպի խառնարանի կենտրոնը։ Գոնտրանը, Լուիզի ձեռքը բռնած, իր ամբողջ ուժով քարշ տվեց նրան մեծ փոսի զառի թափլանջով, որպեսզի նրան պահի, նրա շունչը կտրվի, շշմեցնի, սարսափեցնի նրան։ Նրա թափով տարված, Լուիզը փորձում էր կանգնեցնել նրան, շշնջալով. «Օ, ոչ այդքան արագ, ես կընկնեմ, խելագարվել եք ինչ է, ես կընկնեմ»։ Նրանք դեմ առան լավայի զանգվածներին և մնացին կանգնած, երկուսն էլ շնչասպառ։ Հետո պտտվեցին դրանց շուրջը, դիտելով այն լայն ճեղքերը, որ ներքևում երկու ելքով մի տեսակ քարայրի էր նմանվում։ Երբ շունչը փչելիս, հրաբուխը դուրս էր նետել իր լավայի վերջին շիթը, չկարողանալով դեպի երկինք շպրտել, ինչպես առաջ, այլ մարող շնչով նետել էր խտացած, կիսով չափ սառած, և դա վերջնականապես քարացել էր նրա մեռնող շրթունքների վրա։ «Մտնենք նրա տակ», ասաց Գոնտրանը, և նա դեռատի աղջկան հրեց առաջ։ Հետո, երբ նրանք գտնվում էին քարայրում, Գոնտրանն ասաց. «Դե, օրիորդ, ժամանակն է ձեզ անելու մի խոստովանություն։ Լուիզա ապշեց։ Մի խոստովանություն։ Ինձ։
Այո,
մի քանի խոսքով։ Ես ձեզ համարում եմ հմայիչ։
Այդ պիտի իմ քրոջն ասեիք։
Օ, դուք լավ գիտեք, որ ես խոստովանություն չեմ անի ձեր քրոջը։
Միթե։
Լսեք, դուք որպես կին պետք է հասկանաք, որ ես սիրահետում էի ձեր քրոջը, որպեսզի տեսնեմ, թե դուք նրան ինչպես եք վերաբերում և ինչպիսի աչքով ինձ կնայեք։ Դուք ինձ նայում էիք կատաղի հայացքով, իսկ ես շատ գոհ էի։ Այդ ժամանակ, որքան հնարավոր է ակնածալից, ես աշխատեցի ցույց տալ այն, ինչ ձեր մասին եմ մտածում։ Լուիզի հետ ոչ ոք դեռևս այդպես չէր խոսել։ Նա շփոթվեց ու հիացավ։ Նրա սիրտը համակվեց ուրախությամբ ու հպարտությամբ։ Գոնտրանը շարունակեց.
Գիտեմ, որ վատ եմ վարվել ձեր փոքրիկ քրոջ հետ, բայց ինչ արած։
Նա չխապվեց, իսկապես։ Դուք տեսնում եք, որ նա մնաց վերևում, չուզեց մեզ հետևել։
Օ, նա հասկացել է, հասկացել է։
Նա բռնեց Լուիզ օրիոլի ձեռքը և դանդաղորեն սիրալիր համբուրեց մատների ծայրերը, շշնջալով.
Որքան գեղեցիկ եք, որքան գեղեցիկ եք։
Լավայի պատին հենված Լուիզը լուր ընկնդրում էր։ Նրա սիրտն ուժգին բաբախում էր։ Մի միտք, միայն մի միտք էր անցնում գլխով։ Այն միտքը, որ հաղթել է քրոջը։ Բայց մի ստվեր երևաց քարայրի մուտքի մոտ։ Պոլ Բրետինին նայում էր նրանց։ Գոնտրանը շատ հանգիստ բաց թողեց այն փոքրիկ ձեռքը, որ իր շրթունքներին էր մոտեցրել, և ասաց.
Ա, այդ դու ես, դու մենակ ես։
Այո, բոլորին զարմացնում է այն, որ դուք անհետացաք այնտեղ, ներքևում։
Դե, մենք վերադառնում ենք, սիրելիս։ Մենք սա էինք դիտում։
Բավականին հետաքրքրական է, այնպես չէ։ Շիկնած Լուիզը դուրս եկավ առաջինը և սկսեց բարձրանալ լանջով։ Նրան հետևեցին երիտասարդները, որոնք ցածրաձայն խոսում էին միմյանց հետ։ Իրար ձեռք բռնած Քրիստիանն ու Շարլոտը նայում էին, թե ինչպես են բարձրանում, և նրանց էին սպասում։ Մոտեցան կարգին, ուր մարկիզն էր մնացել, և Նոյան տապանը մեկնեց դեպի անվալ։